RCF. Pédenant Days.
Ya digwener, digwener erio, daou avis huevrer, gwell ar chandelour. Ar eaiello dan over nerio avo kinige deho bougien nou. Evit un tamm processioun. En enor dan ini a zo da vera resevet e gis sklerigen poblou ar bet. Istor an den ko Simeon kounten amman a gaver en aviel erve San Lucas pennad dou. Pa oe deu ed an deiz merket ervez lezen voizez evit beha glaneet, e oe Jezus kasset gant edud da Jeruzalem evit beha kinig dan outrou, kar skrivet e oe lezen, pe paot kentaganet, a zo da vera gwestlet dan outrou. Deu ed e oanie evit reur sakrifis ervez miolavare de lezen dan outrou, a houplat urzun ellet pie diou goulmik. Behe oa e Jeruzalem den anvet Simeon, den just a doujus da zoe, gortoz a rea freaz idigez da zon, evi pob Israel, hag ar speret santel a yo a gantan. Roet oa be dehan da on out gant ar speret santel ne velche ket ar maro, ar ok behab gwelet messias an outrou. Poulzet gant ar spered etuaz dan temple, pa edo tad a mam ar mabik Jezus o tigaz an ehan evit ober en e ganver kemen a joa ervez a lezen. Kemer a reaz Simeon a c'hoadur etre e zivrer, hag e lavaraz bennos e velen da zoe. Bremañ o maestre helles lesker da zervicher da dremen er peor ervez da bromessa, kar gwelet o deus va da oulagat da zil vidigez, an ini bet prepare ganez, da ziskwez dan ol vroioù, sklerigen var boblou ar bayanet, da daouler sklerder ar gloar, evit Israel da bople. Quand l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Victor Hugo, scrivanier brudet, a ouye disques brao, displega brao pegemen eo ur huadur gwez da nevesat, a da denerat peptra endrodehan. E geren a zo peljo, bet peljo hedala nehan, hag ezut koz a zo bremen proun da vera sot gantan. Ur vuez al o ton war an dou ar koz. Petra deuio ar bugez e da veha, ur vechen gavet en evrut, pe seur enor a sklerigen a roio de famil. Simeon koz a yo akajiman e bresken, pa velas ar mabik Jezus kiniget gant edud en temple bras Jeruzalem. Gouskoude e tre an dud koz a gavu gale e vez aliez un tam brezel. Chouj madam eus a klevet vazat koz, va zak o skuz o ken, o hor drouz a hanoun, a blamour pa oan bihan, e reen kalz re a drouz evintan. Er a zo, gant an dud yo wang pemein o lavigat, hag an dra her a an dan dud oajet, oajet bremañ o von var o sklakik. Ya, ar vugale a zo asidu o tirenka brao buez o regoz. Jezus a zirenko bremait buez meuri meuraini, ya, kar ne oke deud war an douar da veha chantil da gemen lezen a giz a zo. A da reio ennum un tamm drebon hag an outre doue a labour o kemen korf agene. Digeri a reio un en neves evidant den dehan da velat. Ya pedom intimman, pedom gandare a vo en over nerio. Outre doue, e kreis sked eus ar gouleierman, rod an e bagar, a ras da vale bet explander o cloar. Dre Jezus Christ, gwir sklerigen ar bed, bremañ a da virviken. Amen.
Un doue heb ken a dori, a dreist pep tra o le gari, doue en ven a
thank you.
un dervez mat da bebinia honor.